they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple
biex nikkumplimentaw it-tema tal-lum stajna bdejna biskit totali. Imma minn flok qed tisimgħu lilna. Nilqgħukom eżi semmija għat-tieni programm mit-tielet sensiela lela Kliem Noti u l-Bejniet. U fl-isfond appuntu qed tisimgħu is-sigla li issa saret sinonima ma' dan il-programm u li hija verżjoni ta' I Could Write a Book kantata minn Harry Connick Jr. Jina Lien.
U jina Claudia. Infakrukom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħuh bħallum nhar ta' tnejn fis-sitta u nofs ta' filgħaxija dejjem fuq Campus FM u jkun hemm repetizzjoni nhar ta' ħadd fid-disa' u nofs ta' filgħodu.
Jiddependi minn x'ħin qed tisimgħuna, jaf għandkom silenzji jew nuqqas ta' silenzju differenti u appuntu it-tema tal-lum kif diġà probabbilment indunajtu hija dik ta' skiet jew ta' silenzju.
Normalment li jen, jek ti permettili, il-repetizjoni ħatkun il-ħat u l-ħat l-iktar li forsi nassoċjaw il-silenzju miegħu bħala ġurnata fil-ġimgħa ma nafx naħseb illum laqas dak ma fadlinna kultant f'din il-ħajja.
Ekku, possibilment qed naħseb fit-traffiku bħalissa u l-mumenti li fihom ninqabdu bix-xewqa għas-silenzju imma kultant nibqgħu biss b'din ix-xewqa. Hemm diversi kelmiet li bihom nistgħu nirreferu għas-silenzju u skiet, imma għandna kelmiet oħra puntu bħal kwiet u ħemda u ninnutaw li appuntu dawn il-kelmiet mhumiex kompletament sinonimi għal xulxin. Diġà forsi aċċennajt ftit għalija inti, Claudia, ma għalik x'inhu skiet u silenzju?
Jiena naħseb li l-ewwel is-skiet jew is-silenzju jiena naħseb il-kelma ħemda hija l-iktar waħda li toġobni għax l-iktar waħda li jisa taħfen il-silenzju f'dak kollu li jfisser. U rrid nagħmel sforz ngħid għalija biex insibha din il-ħemda. U naħseb li mhux qed nitkellem għalija biss, l-isforz irid isir għax is-silenzju ma jinsab imkien kif diġà għedna u trid tfittxu.
Ekku. Insiba kultant ftit ironika wkoll li fil-waqt li qed nirreferu għas-skiet jew is-silenzju qed inlisnu kelma li appuntu tinterrompi dak is-skiet u dak is-silenzju. Hija ironika fiha nfisha l-att li huwa ironiku l-att li qed inlisnu kelma u ninterrompu dak is-skiet. Jinħobb naħseb fih xi ftit jew wisq bħad-dawlu u dlam fis-sens li dlam huwa min-nuqqas ta' dawl u f'dan il-mod is-skiet jisninġarbu bħala appuntu bħala nuqqas ta' ħoss. Imma f'dan is-sens is-skiet mhuwiex nuqqas le huwa wkoll preżenza u jiċċirkondana u jidawwarna u jaħkimna anti l-ewwel użajt il-kelma jaħfen fil-fatt li naħseb tispjega sew dan il-mument u jisni b'dan il-mod li nipprova nġarbu għaliex naħseb illi huwa ironiku f'dan is-sens illi nippruvaw nfittxuh imma jaħarbilna u effimeru fl-istess waqt ikollna bżonnu imma wkoll kultant rridu l-istorbju għanzi biex nitfnu dawk il-vuċijiet fis-skiet.
Eżatt, hemm tip ta' silenzju ovvju u hemm silenzju moħbi. Semmejt intu titkellem ftakart fis-silenzju li anzi fl-istorbju li jkun ġo moħħna, ġifieri anke inti jekk qiegħda waħdek u qed taħseb xorta ġo moħħok hemm l-istorbju. Ġifieri verament is-silenzju proprju naħseb li kif qed l-ewwel titagħmel sforz biex tgħixu verament għax anke ġo fina jkun hemm l-istorbju.
Ekku, qed niftakar bħalissa f'dik il-kamra hux vera illi fija ma tkunx tista' tisma' ħsejjes kompletament u dan it-tip ta' skiet fil-fatt għalkemm forsi kun hawn min jaspira lih, ma skit totali u skit li ġennek biex ngħidu hekk hux vera. U appunto naħseb hawnhekk tkompli tiżdied din l-ironija li semmejna. Fl-isfond qed nisimgħu il-silenzju ta' André Rieu. U din il-mużika se takkumpanjana issa biex nintroduċu anke l-ewwel mistiedna li għandna magħna llum, l-ewwel u l-unika mistiedna li għandna magħna llum li appuntu hija Claire Azzopardi. Claire Azzopardi hija kittieba u kitbet bosta kotba tfal u kitbet ukoll għall-adulti fosthom il-ġabra ta' novelli kulħadd ħalla isem warah u r-rumanz Castillo tnejn li pubblikati ma' Merlin Publishers. Hija wkoll il-kap tad-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College u bħalissa qed taħdem fuq it-teżi tad-dottorat tagħha mal-Università ta' Malta u dwar hekk fil-fatt se tgħidilna dal-waqt.
Mela, nilqgħu lil Claire magħna kif għadna kif għedna, merħba Claire. U l-ewwel nett f'dal program tagħna nixtiequk taqra silta minn dak li tixtieq inti.
Mhux kulħadd jiddeċiedi li jmut. Hemm min f'mument ta' delirju jiddeċiedi li ma jridx jibqa' mal-ħajjin u jneħħi ħajtu. Hemm min imbagħad jibqa' jikkombatti sal-aħħar l-aħħar nifs. Ma jaċċettax li l-ħin ikun sar. Hemm min jiddeċiedi ħadd ieħor għalih bħal Tommy Grech u Dennis Castillo. Il-papa ma jqgħod f'ebda kategorija minn dawn. Għax il-papa ddeċida li jmut mingħajr ma jmut. Iddeċida li jeżenta ruħu mill-ħajja. Ħafna qabel ma marat bil-kanzer. U jien din ma ridx naċċetta. Jiġifieri bijaw mingħajr ixor tapa. U x'hekk qed tipprova tgħidli. Mela allura nista' nitlaq mid-dar, għax li nara kemm mixħud donnok mejjed, donnok ħaj, ma titkellimx, qisek għadira l-maqiet, ma titħarrikx, ma tinbidilx. U qed tinten ukoll, kemm għalhekk ma tinħaselajt? Pops. Qed tgħidli biex nibda nfendi għar-rasi. Sewwet nifhmek? Jien mal-il-maqiet mhux se ngħix. Pa. Papa. Ma kelli lil-ħadd ħilf lil-Pops. Tani kollox sa fejn kien jafqu. Meta miet, bkejt għal-ġimgħa sħaħ. Għax anki jekk kien ilu qiegħed, meta nagħlqu l-kapitelli tal-qabar, irrealizzajt li ma stajtx nibqa' nuża l-kelmiet Pops u Papa. Upa. Nindirizzhom lil dak xi ħadd, lill-uniku xi ħadd li stajt insejjaħlu hekk. Għax il-biċċa hi li meta ddeċida li jmut, kien għadu hawn miegħi. Kont għaddi nista' niftaħ il-bib tad-dar u ngħajjad, Pops wasalt. Kont għaddi nista' ngħidlu, ara x'għamiltlek bħallum, kejk taċ-ċikkulata żatt kif tħobbu int. Jew, ara kemm ġibtlek batteriji, papa. Iva, Pops, iftaħ ftit hawnri ħatellu jaqa'. Pa, papa. Sakemm kien għadu hawn magħluq fid-dar. Fuq is-sufan l-aħmar jew fuq is-siġġu żlugata mal-mejda, kont għadni ngħid għadu hawn għadu miegħi qatt għandi lilu m'iniex waħdi. Kont nidħol id-dar u anki jekk ma jkellimniex kont inħossu, kont inkellmu, pa se nagħmellek ikrate. Kont nisma' n-nifs tiegħu u nifhmu mill-ewwel, iva milli bela jew le grazzi. Kont naqra l-ħarsa fuq wiċċu li kienet tinbidel malli nimla l-kamra bil-kliem. Imma malli sibt li l-nifsi u dim it-tabut, nieżel fil-ħofra sewda fl-art, u ftit wara tkaħlu l-kapitelli qed dan ir-raġel li għexht kważi ħajti kollha miegħu biss, li tajtu bissi li ma fimx dejjem dak li prova jgħidli, li għajjartu li għannaqtu li bkejtlu, li rani nibża mill-fatati u l-mostri, li għamilli kejk f'kull birthday sakemm għalaq 16-il sena u dejjem kien nieħ kollu jien u hu biss. Issa. Se jinkesa għal dejjem bidlam. Wara l-funeral, tħalt fid-dar tiegħu, fid-dar tagħna, poġġejt fuq l-istess sufan tiegħu, is-sufan tagħna, għal ħin twil ħafna, u bkejtu, waħdi. Għax kien dak il-waqt li fimt li is-sufan kien sar tiegħi biss, u s-siġġu ta' mal-mejda kien sar tiegħi biss, u l-papa kien se jibqa' biss fi frame fuq it-tavolina.
Grazzi ħafna Claire ta' dik is-silta. U anke tal-pawżijiet imma fuq kollox li għatu nifsel din is-silta.
Silenzju fil-qari.
Ekku, kemm importanti. Intu taqra din is-silta nista naħkem biex ngħidu hekk anke diversi temi kbar oħrajn minn barra dik tas-silenzju naturalment. Il-mewt, is-suċidju, s-solitudni, il-ħin. Xi jfisser is-silenzju anke fid-dawl ta' dawn it-temi u dak appuntu li ktibt inti.
Naħseb tajjeb najdu l-ewwel, Klawdja, u li hija li dis-silta hija minn Kastilla.
Appunt.
Għaliex introduċitni Klawdja u bdejt naqra mingħajr ma minn fejn. Mhix il-logħba dita. Imma qed anti hija silta li hija kif saqbattajt li hija b'saħħitha li wkoll kważi laqas għandha bżonn introduzzjonijiet ħanajtek. Għandha ħafna silenzju vera. Il-romanz kollu mimli b'ħafna silenzi. F'di silta partikolari hemm silenzi li persuna tiddeċiedi li tagħżilhom hi. Jiġifieri l-persuna li tagħżel li ma titkellimx iktar f'ħajjeta jew titkellem ftit ngħidlek. Li mhux ħatoqgħod tagħmel jiena f'small talk, imma laqas titkellem ma' binta mal-unika persuna li għatta ħajjeta. Kolla maħħa li ġi rabbita jimela dan il-raġel u għal il-papa li rabba lill-amanda wahdu, l-om kienet telqet, hija ċara li kien hemm żmien f'ħajtu li kien jitkellem, kien jaħmilha l-kejk, kien jaqra l-istejjer. Imma jasal fi żmien meta jiddeċidi li m'għandux iktar xi jgħid. U ma jgħidx, la m'għandux iktar xi jgħid ma jgħidx, huwa m'għandha titkellem kollox għalih. Kemm huma importanti das-silenzi jiddependi. Għat-tifla kien hemm momenti fejn qed naraw bħal ma għadni kif rajt li għalbidu ma fehmithomx x'għan ngħidu hekk. Għalbidu ħadita kontrih li mhux qed jgħidilha ħafna affarijiet li forsi ridet tkun taf. Imma mbagħad is-silenzju l-kbir nett li jiġi mal-mewt, forsi s-silenzju vera assolut, meta vera niqfu najdu, sa fl-aħħar, u nafu li qatmu ħanerġgħu nibdew najdu ħanajtek. Dak ġab ħafna iktar dwejja għal din il-bint, sewwa li indunat sa fl-aħħar li dan il-missier mhux għax mhux ħajġa jiġi biss, imma ma tistax terġa' tajjatlu papa. U jisu kelma ma tista tajda li l-ħat iktar.
U jisu mid darbtejn tiġi.
Eħe.
Taċċenna li għad il-mewt ta' darbtejn.
Ekku, ġvid, għawnek li kont id-deċidejt li namel li meta u jiddeċidi li ma jitkellem xiktar, jisu d-deċida li mut. Mux għed snajt li l-klim biss u importanti fħajjitna, għanzi.
Hemm l-azzjonijiet. Eżenti, l-kejk, ġifri dan, qed jitkellem anki bl-imġiba tiegħu.
Ekku, bla dubju, imma ma dan ir-raġel iddeċida li jporġi bil-qiegħda li ma jagħmel xejn iktar laqas li jieqaf mix-xogħol li kważi ma jgħix, imma joqgħod.
Isir il-maqis.
Isir, eżatt, eżatt.
Bih għadik l-immaġni.
F'dan is-sens iskiet isir xi ħaġa tal-biżal, ġifieri taqra u dan il-ktieb kif taf inti dan ir-romanz rajtu anki jien diversi drabi, kull darba nerġa' ninħakem minn dal-biża'.
Ekk iġri s-silenzju li ħafna momenti fej silenzju għab bżonn jus le. Silenzju nfittxuh illum il-ġurnata għax kważi diffiċli biex isibu fi żmien li qed ngħixu, fil-pajjiż li qed ngħixu. Imma mbagħad hemm silenzju bħal dan li qed naraw hawn li huwa tal-biża' li inti tixtieq il-persuna li kważi kollha kaptit taqbada minn spalli tal-le tgħidilha strajd li xi ħaġa ma nistax naqrak. Li jindara wkoll imma le naħseb li dawn huma s-silenzji tax-xuhija wkoll. U x'hekk meta l-bniedem kważi jaf li l-mewt ġejja u x'se tgħid quddiem il-fenomenu tal-mewt ukoll.
Ħallik is-summat.
Eżatt, ħallik is-summat.
Hemm din l-idea ta' ejja.
L-idea ta'
persuna tkun ejjiet.
Eżatt, daw s-silenzji marbuta mal-ejja, marbuta mal-mart tal-kanser, u tal-mewt.
L-analiżi stilistika ġorni lejn in-negattivi.
Li fisser?
Din is-silta tuża numru ta' negattivi bħal ma titkellimx, ma titħarrikx, u allura qabel konnet nitkellmu fuq din l-ironija tal-assenza u l-preżenza fejn jidħol kif qed tgħid inti l-iskiet u storbju biex ngħidu hekk.
Ekku. Fil-fatt is-silenzju niddiskrivu ħafna drabi bħala assenza. So, għalġi viri din li jinti ma t-tkellimx. Nuqqas ta' klim jew ta' storbju jew ta' xsejjes, għanajtek. Imma s-selenzju jista' jkun prezenza qawwija, u ġieli f'ġieli il-persuna li mhix prezenti tagħmel iktar ħoss minn persuni oħra li huma prezenti. U fil-letteratura tagħna għandna mhux qed ngħidu li l-fatati jew il-ghosts qed tifhem jidhru, ejja nħalluha ftit għall-ġenb dik. Imma fil-letteratura tagħna għandna speċjalment din moderna għandna numru ta' nies li jibqgħu jitkellmu wara mewthom. Iridu jibqgħu jisemgħu lilhom infushom jew jisimgħu lilhom infushom jew ma jaċċettawx kważi li mietu.
Ekku. F'dan is-sens kont nsaqsik hekk mistoqsija ftit personali. U naf li f'dan ir-rumanz hemm elementi minnek, naturalment għax inti qed tiktbu bħal mixja tal-gargur, inti fejn issibu dan is-silenzju anke kif qed ngħidu f'din id-dinja mimlija storbju.
Bla dubju semmejt il-mixja tal-gargur eżatt hija mixja li nagħmel ta' spiss li nagħmilha xi 18-il sena. U eħe, fil-mixi jissi hemm dan is-silenzju, ġur fil-fatt ħafna drabi laqas bisniħu per eżempju headphones jew mużika jew xi ħaġa, mhux dejjem tax ikun hemm momenti meta nieħu, imma l-mixi jgħinek timmedita dan huwa tip ta' silenzju ieħor l-meditazzjoni, jgħinek tisma' dak li s-soltu ma tismax ukoll, per eżempju s-silenzji fin-natura jew il-ħsejjes tan-natura. Flok, u x'vera aħna inkollu nisimgħu traffiku il-karozzi, il-kostruzzjoni għaddejja. U anka l-klim tan-nies, jiġifieri is-silenzju marbut ma' kultura wkoll, aħna kultura mediterranja u jgħidu l-Mediterranji storbjużi ħafna.
Nitkellmu bidejna fil-fatt ukoll barra bleħinna.
Nitkellmu bidejna wkoll vera. Jiġifieri insib ħafna żgur is-silenzju fil-mixjiet biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Imma nsibu wkoll fil-kitba. Is-silenzju parti minna le, parti mill-komunikazzjoni tagħna wkoll u nagħmlu ħafna affarijiet fis-silenzju. Naqraw ġeneralment fis-silenzju naraw film fis-silenzju, volja hemm l-ħsejjes tal-film le tat-television ma aħna qegħdin fis-silenzju. Nimmeditaw fis-silenzju fil-kultura tagħna u ħafna kulturi oħrajn ukoll nitolbu fis-silenzju għal min jitlob, nirriflettu fis-silenzju. Jiġifieri fil-verità s-silenzju tfittxu u sibu u llum li għandu Klawdja, n-nies jixtruh ukoll is-silenzju, inti tista' Erik Kagge jitkellem dwar is-silenzju mixtri għax f'din id-dinja ma tantx tista' ssibu u allura inti tmur f'resort letteralment fejn tixtri ġimgħa vaganza u toqgħod kemm jista' jkun fis-silenzju ma titkellimx. Jew tista' tmur ermitaġġ ukoll, Italja hemm numru ta' postijiet bħal dawn li.
Illum jeżistu l-headphones li
cancelling ukoll eżatt.
Barru il-ħoss ta' barra.
Ekku, fil-fatt iż-żgħażagħ tagħna minkejja li jgħidu ħafna fuq il-Facebook kollu, jew forsi kollha kemm aħna ngħidu fuq il-medja soċjali. Imma mbagħad eżatt nilbsu il-headphones biex nikkanċellaw il-ħsejjes kemm jista' jkun ta' barra.
Appuntu l-ironija li bdejna nsemmu fil-fatt jew il-kuntrast li jġib miegħu is-silenzju. Illum ta' Rom, anka n-nies mhux żgħażagħ biss, ħin kollu kull fejtara mixin kollha bil-headphones. Ġifieri daw b'xi mod qegħdin jaqtaw jeskludu ħsejjes ta' traffiku eċetera, imma mbagħad xorta nimmaġan xi tip ta' ħoss qed jisimgħu xi mużika, ma forsi dik il-mużika tikkalmhom allura hemm dak is-silenzju.
U tażel l-istorbju jew tażel il-ħsejjes.
Tażilhom, isma'
vera minn.
Naħseb s'issa diġà ntbaħna kemm ifisser u xi jfisser ukoll is-silenzju għall-kler, imma tant ifisser biex ngħidu hekk li se tibda anke tistħarġu fil-livell ta' dottorat. U allura f'dan is-sens li xtaqt nistaqsik, naħseb trid kuraġġ le sa ċertu punt biex tagħżel tema li jitan tal-qalbek li s-soltu tesplora b'mod kreattiv. U mhux qed ngħid li l-kitba akkademika ma tistax tkun kreattiva, imma trid il-kuraġġ biex anke todos fis-suġġett b'dan il-mod, ma nafx xi tgħidilna xi ħaġa fuq din l-avventura l-ġdida tiegħek.
Avventura jew ġennata naħseb. Wada l-jom naraw meta tgħaddi xi sena oħra ngħid.
Ġennata silenzjuża, għax inti tikleb u taqra fis-silenzju.
Ekku, fil-fatt il-proċess żgur li ħajkun twil u silenzjuż li għax ta' waħdek vera jkun hemm is-supervisor u sħabek li qed jagħmlu dottorat ukoll tista' titkellem ma' ħafna drabi. Ħadkun waħdek f'dan il-vjaġġ. Għaliex dan id-dottorat jekk jekk m'iniex kuraġuża ma nafx. Ara, fil-verità bdiet mill-pandemija. Meta kważi bdejna niskantaw kemm li jeżisti silenzju. Meta bdejna kulħadd jiskanta fuq dwar kemm hawn kwiet jew kemm hawn skiet, forsi nitkellmu ftit fuq il-klim ukoll. Ma inti l-istilistika le hawnhekk tiġri.
Tinfetta speċi.
Eħe, u insomma, u mbagħad bdejt naqra fuq dan il-fenomenu u bdejt naqra fuq is-silenzju fil-letteratura fil-fatt. Li għannu Klaudja u numru ta' ħafna studji fuq is-silenzju fil-letteratura, dak li ħankun qed nistudja jiena, u nistħarreġ jiena, u ħan nipprova nfittex jew nibni, niżviluppa tipoloġija ta' silenzji. Jiġifieri silenzji differenti fil-każ tiegħi għażilt in-narrativa. Għażilt ukoll in-narrativa riċenti biex ngħidlek, in-narrativa post-design, jiġri mid-dizajnijiet l-hawnhekk, sal-lum ħa ngħidlek. U ħa nara ftit kif l-awturi, l-kittieba jiktbu silenzju, jew jekk hux qed jiktbu, għax forsi jiktbu l-istorbju biss, peress li qed ngħixu fi żmien storbju ħafna u x'vera. Ħa nara s-silenzju xi jfisser, jekk huwiex biss sempliċement assenza. Jekk huwiex biss grafiku, jien naf permezz ta' punteġġatura, ta' l-ellissi, ta' numru ta' affarijiet oħra. Issa nkellmek fuq il-grafiku għax għadni kif rajt storja fil-fatt. Imma s-silenzju l-fatt ukoll s-silenzju kif għedna diġa mhux biss assenza, nitilqu minn hemm, imma anzi huwa parti mill-kelma, sewwa imma wkoll huwa preżenza, is-silenzju jinsab fl-oġġetti kif anka niktep jiena, f'liema imkejjen qiegħed dan is-silenzju, sewwa għadni fil-bidu li hemm, jiġifieri għadni bil-mod il-mod anka tnaqra dwar iktar dwar is-silenzju f'awturi wkoll barranin u f'testi barranin biex imbagħad nibda napplika dawn it-teoriji għax-xogħol tiegħi. Naf żgur li waħda mill-affarijiet li nixtieq nidħol sew fiha hija s-silenzju politiku. Il-fatt li s-silenzju jista' jkun politikament jew soċjalment oppressiv. Sewwa inti meta għandek grupp ta' nies, meta hemm id-diskorsi ta' nies hemm xi ħadd ħafna drabi li huwa dominanti iktar me xi ħadd ieħor. U l-persuna li mhix qed titkellem jew li tagħżel li ma titkellimx. Irridu naraw għaliex qed tagħżel li ma titkellimx jekk hux dan is-silenzju huwa impost fuqha mill-persuna li għandha awtorità li hija dominanti jew le. U din nistgħu narawha jien naf fin-nisa li forsi ma tantx jitkellmu fil-letteratura tagħna, intom żgur li tistgħu wkoll tgħidu dwar hekk ukoll fuq in-nisa anke li ma tantx kitbu letteratura, nista' nitlaq minn hemm ukoll. U għaliex imma mhux biss ta' ma insomma diħa tkun naf li waħda mill-affarijiet li ħanħu gostek, nanalizza.
U l-politika nafu li għal-qalbek ukoll fis-sens li ktibt anke fuq temi politiċi fil-passat, anke fil-drammi tiegħek, per eżempju.
Fil-fatt, għax inti tissemmi temi, jinsemmejtlek biss il-nies li jażlu ma jitkellmux u għaliex jekk hux is-silenzju post fuqhom jew le, imma hemm temi wkoll li nażlu anke aħna bħala kittieba li pereżempju ma nitkellmux dwar. Jew kittieba ta' qabli u għaliex jekk humiex tabu, jekk jbeżżawniex, jekk nibżawx mill-awtorità li tista' tagħmlilna xi ħaġa. Ġirke tipensa fil-romanz Castillo, per eżempju. Fil-fatta romanz li jen u kla għandu il-tejp, le,
eżat,
l-iktar forma kera u ġvera li
palma jiġri fil-romanz, is-sikket billi toqtol fl-ħar mill-ħarbi. Tal-ħarġaħad billi, eżak.
Fittej dinna fuq l-istoria li għacċenna Italija.
Mela, dal-ħar, għax u għet nitkelmu fuq silenzju li sikket jew li joqtol, u dal-ħar rajt l-istoria ta' Keith Borch, mill-ħar ktibti għaw ta' novelli tal-li jismu l-paraboli tal-imġien. Din hija novella, naħseb l-ewwel novella li qed naqra dwar il-qtil ta' Defni, li taċċenna il-qtil ta' Defni, Karwana Galizja, u hija wkoll sissa almenu l-unika novella li fija għandha ħafna vojt, għandha ħafna spazju.
Grafiku.
Grafiku, eżatt. U allura hija ċara li inti qed taqra paragrafu jew qed taqra sentenza, mbagħad trid taħseb u tirrifletti fuq dak li qrajt għax hemm paġna sħiħa li hija vojta. Tiġri fil-letteratura barra minn Malta, ilha tiġri. Jinna fil-rumanz Tristram Shandy għandu kapitli sħaħ imħollija barra. Biex in-narratur speċi ta' in-narratur jiddeċidi li jisma daw il-kapitli minn ħajti. M'għandix bżonn niktibhom, m'għandix bżonn ngħidhom. Imma fil-letteratura Maltija sissa, sewwa għax da kollu għadu l-bidu, ma nafx b'dawn l-ispazji daqstant dal-vojt, daqstant kbir u wiesa u lider li għal jiena tinterpretah bħala silenzju, ngħidlek. Forsi fil-poeżija naraw iktar x'il-poeżija. L-ewwelet ma timlix il-paġna kollha.
Ekku.
Mhux vera.
Ekku.
Vera rari, le, jiġifieri dejjem kważi sospiża bejn ġiex margins u x'hekk.
Ħafna vojt.
Hemm ħafna ħafna vojt. U fil-proża le, hux, fil-proża, l-proża tibqa' dejja il-ħin kollu.
U inti fil-fatt ħadd tiffoka fuq il-proza sewwet ngħid fil-dottorat tiegħek, forsi anke tgħidilna xi ħaġa fuq din l-għażla dan l-azla.
Oriġinarjament ridt inħares li l-poeżija anke għax il-poeżija nħobba ħafna. U vera, verament xtaqt nanalizza l-poeżija. Meta kont qed nitkellem mas-supervisur tiegħi għal is-silenzju fil-poeżija iktar faċli sibhom is-silenzju huma inerenti huma iktar parti mill-poeżija biex ngħidlek. Imma wkoll ħafna studji saru diġà fuq il-poeżija. Għandna verament ftit studji dwar il-narrattiva. U għalhekk l-għażla ta' narrattiva, forsi hemm iktar diffiċli biex toqgħod u tfittex dawn is-silenzji. Forsi l-ovvi huma vera ovvi, imma hemm dawk ukoll li diffiċli iktar biex tanalizzhom biex isibhom, eċetera, eċetera, mill-poeżija. U għalhekk għażilt il-narrattiva.
F'dan is-sens kienha kurjuża issa biex nara biex nesperjenza anke l-kidba ħansejħilha kreattiva ġdida ta' Claire anke minn wara din ir-riċerka akademika. Għaliex m'għandix dubju illi appuntu ħaddik perspettivi ġodda, tomijiet ġodda.
Nittama
l-kurjużità.
Dan huwa ftit biżgħat, kulħadd naħseb jibża xi ftit le mid-dottorat. Imma
importax imma
ma naġix xulejja hija sfida sabiħa. Ili ħafna li għamilt il-masters, jiġifieri mhux ħanajt meta ġibtax vera jisu ma nafx seklu ilu. Allura l-fatt li tkun li hemm dak is-silenzju ha biex nibqgħu nużaw il-metafora issa twil, dik il-waqfa twila. Xiftit tal-biża wkoll. Imma iva li jenna ngħidu li nixtieq li jirnexxieli nikseb il-vuċi tiegħi issa anke f'dak li huwa akademiku. Sewwa u mhux nispelli jew mhux niproduċi il-vuċijiet akademiċi li ġew qabli ngħidlek. Ma jfissirx li ħajnexxi li ma nippruvaw.
Nazzi m'għandix dubju li stil anke nerġa' naqbad mal-istil jitma' lill-ieħor f'dan is-sens. Xi taħseb li hemm
il-ħin ta' rilna.
Nisimgħu naqra mużika.
Iva, nistgħu nagħmlu hekk.
Nibdew is-silenzju.
Tajja, ħafna kreer tal-lilqajt
l-istadina,
ħafna pjaċiri ma' nisimawk, u s-saħan għaddu biex nisimaw kanzunetta ta' Depeche Mode, Enjoy the Silence.
Nsemmu appunto ħafna l-kelma skiet u kultanti kolli ngħid li nħoss li anke fil-poezija l-kelma skiet kultanti hija abbużata żejjed l-kelma silenzju wkoll li kultant nħoss li dak li jkun għaf jitfa' din il-kelma biex ngħidu hekk hemmhekk
bħala komodità
ekku u ma jimraħx forsi wis iktar minnek. U f'dan is-sens mhux biss is-skiet u s-silenzju innifsu kultanti beżani, manki l-kelma skiet u silenzju iqabduni ċerta biża. U qed insemmu appuntu l-poeżiji, Claire irreferit għal kemm anke studji saru fuq il-poeżija marbutin maskiet, ħafna minnhom attribwiti fil-fatt lill-Oliver Friggeri. U xtaqna ntukom toma ta' poeżija li appuntu issemmi dan is-skiet u hija appuntu poeżija ta' Oliver Friggeri u hija l-poeżija u baqa' is-skiet madwari. Sellimtlek biex inħobbok iż-dint ma ħabbejtnix. Kellimtek bl-ilsin tiegħi u inti ma fimtnix. Għannejtlek l-isbaħ noti mill-isbaħ elegija u rejtek il-kalvarju li nbena ġewwa fija. Mill-ġebel tqil ta' saltna li ġarfet mal-li bdiet u bidlet iżbuħija fi krua tal-imwiet. Sejjaħtlek biex tweġibni b'kull isem li nafjena jazza kemm smajt leħni id-damdam kull imkien. U baqa' skiet madwari u inti ma ġejt qatt. Għalkemm jien għadni nħobbok kif ma ħabbejt lil-ħadd.
U interessanti kultant nitkellmu dwar is-skiet jew is-silenzju. Issa ġejt konxja ħafna ta' li ma kellma ħanuża jekk hux is-skiet jew is-silenzju, x'forsi kulħadd għandu l-interpretazzjoni tiegħu u jitfa' il-peace ta' dak li iħossu jowi fuq il-kelma. Jina naħseb il-kelma kif konna għet nitkelmu l-ewwel, il-kelma ħemda, l-iktar waħda li kif diġi semmejt, hija mobbija bis-silenzju fil-verità. Imma hija interessanti wkoll li meta persuna tgħaddi minn esperjenza negattiva u kera, u n-nies ovvjament kif jiġri dejjem isaqsuha fuq din l-esperjenza u l-persuna li hija l-vittma tgħija twieġeb u tagħżel li ma tibqax titkellem għax fis-silenzju ssib il-faraġ issib ħabib. U dan huwa appuntu l-istorja li ħanisimgħu fi-spoken word mingħand Nora Cooper.
Nisimgħuha flimkien.
A little while ago, another poet asked me for the name of my abuser. They said this was to protect their friends, so I told them. I didn't want to. I thought I had to. It's just that I have heard so much about survival, like, I should not lie. If I am going to cry wolf, I must name it. Don't be another girl making another mountain out of another molehill. I have heard so much about strength, so much about how the voice is a redemption, how to speak is to heal. Sometimes I feel like everyone just wants the resurrection story out of me. The parts of my survival I know how to make useful. I am so ashamed of all that which I do not say. Sometimes I don't want to talk about it. I don't want to write a poem about it. I don't want to tell my mom. I don't want anyone to look at me like I am brave or like I am a little bird with a broken wing or to look at me at all. Sometimes my heart is breaking and other times I am just tired. I have spent so much time at war with my silence. I have forgotten everything she has done for me. When I was terrified to speak, when my abuser was in the audience at a slam, when they talked to me after, when my silence met theirs, when this poet demanded a name of me, when my stomach was nothing but a mass of fear and obligation. My silence took my hand, squeezed it gently as if to say, you owe them nothing. I am here if you need me. Speak only if you want to. So to you, quiet child, who have kept everything just inside your mouth for whatever reason, I see you. Even when you say nothing, I believe you. I believe that you are scared. I believe that it hurts. I believe that it happened. I believe that you loved them. I believe that you didn't. I believe that you still do. I believe that you are confused about forgiveness and justice. Believe me, quiet child, you are doing nothing wrong. There is no right or wrong here. There is only your choice. You speak when you are ready. I promise your silence has not set a caged beast free. You did not release a monster. You survived one. Trust me, quiet child. I know of a girl before me. I do not blame her silence. I do not blame her. My silence hears this poem, looks at me teary-eyed and says, I say, I'm sorry, I hated you. I always thought you were the weakest part of me. the part that needed the most forgiveness, but no. You are the first one who never asked me to prove anything, the only one who believed me before I spoke and after. And now, when my silence takes my hand, I squeeze back. I say I know. I say thank you. And I mean it.
Udikre spoken word minant Nora Cooper kien jisima On Silence. Semmejna ħafna dan l-imbirek ta' silenzju u kemm tittamel sforz biex tfittxu llum il-ġrata, speċjalment ukoll f'Malta, il-pajjiż li ngħixu fih fejn is-silenzju sar xi ħaġa rari. Niftakar darba konna ħriġna meta kont għadni nagħlem fl-iskola sekondarja, konna ħriġna l-itfal u konna morna xrob laġin. U kienet esperienza li baqgħet miegħi isni hekk, ma nafx kienet rivelazzjoni għalija. Morna f'dan il-Nature Park li hemm hemmhekk huwa Nature Park u ċentru għall-iżvilupp sostenibbli u l-persuna li kienet qiegħda tieħu ħsieb is-sessjoni dakinhar ħadtna fix-xari u kien niftakar kienet ġurnata ta' rrieħ qawwi ħafna tramuntana u kesħa kbira. Ġifieri hawnhekk morna jemet fil-beraħ u kulħadd igerger għax qed iħoss il-bard u niftakar din il-persuna stednitna nipoġġu bil-qeda fuq pjattaforma tal-konkos, niftakar hemm biċċa sementa, nagħlqu għajnejna u nisimgħu in-natura. U hekk għamilt u nsertajt kont komda x'kelli ġaketta li kienet qed tipproteġini mill-kesħa allura nsejt kollox u nexxi li nagħmilha u inkredibbli l-ħsejjes li tisma' li huma ġodda kważi kważi qatt ma nagħtu każhom. U din il-ħaġa vera baqgħet miegħi u hekk vera hekk importanti li strina nsibu ix-xorti u l-ħin biex nagħmluha. Verament diffiċli saret.
Issir lussu f'dan is-sens, hux vera. Issir xi ħaġa lussuża. U intu titkellem, Claudio, rakkuntajta b'mod vera sabiħ ikolli ngħid. Isni nibqa' kważi nikkonferma miegħi n-nifsi li skiet mhuwiex skiet innifsu biss. Tal-inqas f'dan is-sens. Aċċennajt għaliha fid-dawl ta' dak li rat Claire, imma wkoll anke minn dan li qed tgħid inti, is-skiet huwa wkoll kif qed ngħidu il-negozju mal-ħin huwa wkoll il-movimenti fin-natura huwa wkoll kultant ċerti ħsejjes kif qed ngħidu. U aħna u nippreparaw għal dal-programm ma stajniex anke ma naħsbux u ġvera fil-kompożizzjoni biex ngħidu hekk ta' John Cage. Din il-kompożizzjoni mill-1952 li appuntu hija xejn ħlif skiet imma mhux biss u ġvera.
Le, eżatt, hija biċċa xogħol fejn il-mużiċisti huma mitluba ma jdoqqux l-istrumenti tagħhom. U allura jridu jisimgħu kemm huma u kemm l-udjenza il-ħsejjes ta' madwarhom. Kieku inti din il-biċċa xogħol ta' John Cage ittellaħħa f'xi post Malta fejn tagħżel li nisimgħuha din il-biċċa xogħol?
Għadni ma ddeċidejċ fuq post partikolari fil-fatt, Claudia, eħel, brabta ma silta 4 minutes 33 seconds, uġ vera. Imma qed naħseb li kieku ma jkunx Malta, jkun post għawdex, probabbilment, għaliex naħseb li dawn il-momenti anki ta' skiet jew silenzju fil-fatt, nażar da ngħid insibhom iktar fil-gżira l-oħra. Probabbilment ikun xi post fin-natura kif semmejt inti, fi spazju miftuħ, qed naħseb fi xwejni bħalissa. U forsi l-ħoss tal-baħar f'dak is-sens ukoll ikun jista' jitkellem ftit waħdu mhux ħażin.
Jina qed naħseb xi post matul il-ġimgħa fil-għodu meta kulħadd ikun xogħol l-iskola u marru l-busket u nidħlu fil-qalba tiegħu u kemm nixtieq li għandna ħafna iktar postijiet bħall-busket mfirxin ma' Malta. Imma emi.
Nħolmu nittamaw.
Noħolmu.
Ħanna ddu biex nisimgħu kanzunetta din id-darba ta' waħda mill-favoriti net tiegħi u anke ta' Claudia fil-fatt. Se nisimgħu lil Florence and the Machine. U l-kanzunetta No Light, No Light.
cave. You are the space in my bed. You are the silence in between what I thought, what I said. You are the nighttime fear. You are the morning when it's clear. When it's over, you're the start. You're my head. No!
Forsi ma nafx kemm hawn minnkom illi jafu illi fil-fatt Florence Welsh għandha fil-fatt ukoll ktieb illi fih tiġbor il-lirika tagħha manke il-poeżija illi tikteb il-ktieb propju jismu Useless Magic. U din il-kanzunetta No Light, No Light tolqotni kemm bħala kanzunetta fija nfisa, ma jkolli ngħid anke laqtitni meta qrajta f'dan is-sens bħala poeżija għaliex il-lirika ta' Florence għandha dik is-saħħa u fil-fatt tgħid you are the hole in my head, you are the space in my bed, you are the silence in between. U xtaqna naqsmu magħkom imma anke appuntu poeżija din id-darba ta' Florence Welsh se taqrajilna Claudia illi fija tirreferenzja skiet minn dan il-ktieb Useless Magic.
Il-poezija jisima Rage. I'm worried we are entering an age of rage, where only anger will be considered an asset, and the gentle will be mocked, then eaten. Those with soft voices will have their tongues cut out, as punishment for not using them the right way. Don't you know your words are weapons? Kindness is obsolete as handwriting, as obsolete as silence and darkness in a city.
F'dan is-sens qed nitkellmu anke fuq dawn l-isfumaturi ta' skiet. U ma tistax ma tiġix f'moħħi il-poeżija Varjazzjonijiet ta' skiet ta' Simon Inguanes, imma anke mbagħad il-poeżija ta' Nadja Mifsud, Varjazzjonijiet ta' skiet li wkoll silfet isimha lil-ġabra kollha tal-poeżiji ta' Nadja Mifsud. U xtaqna naqsmu magħkom l-ewwel il-poeżija Varjazzjonijiet ta' skiet ta' Simon Inguanes u tmur xi ħaġa hekk. Iskiet niftakar dak l-aktar. Iskiet jaqta ta' ħarstek xari. Fejn għadni nisar u nistenna jimbet is-satar. Jinżel qudiem il-żara bijat ftit imkemmex, ftit imraqqa. U nara f'nin terter. F'tilka buba muta ta' tfuliti f'dal-blokk għajjen biħin nifsu. U nara f'lilek torok fija kolli rawa friskatur tal-plastik b'widna waħda. U l-borma tbaqbaq fuq l-ispiritira it-twila ċelesti tal-biba sewda minn it-tawlu mill-bot l-nar jisfen. Iskiet niftakar. U waqtiet nitmezmes miż-żmien għaddej u għadmek ifaqqa għax hekk naħseb. Iskiet jibqa.
U l-vuċi ta' Simon Inguanes sensibuh jirbombja fil-versi ta' Nadja Mifsud issa Varjazzjonijiet ta' skiet. Xejn għajr iż-żattit tal-lożor bejn riġlejna mħabbla. L-aħħar tar tan-nida jitfisset matruf il-ħġieġ, jisfen ma' kull nefħarih. Il-portieri jitħajmu fl-irtuba bajda tal-ewwel imriżaq. U aħna magħhom. Imkebbin fis-sħana ta' xurxin, ħarira l-fuq minn rasna, nifsijietna, sospiżi. Dal-moment ma jeħtiġlux norqomuh bikliem, biżejjed inqiegħed imnifsejja fin-nwejqa ta' taħt gerżumtek biex nerġa' nsibek sħiħ. Inħoss il-ħajja tħabbad fl-arterji ta' għonqok, u jtini li nieħdok fejn l-arja għandha riħa ta' baħar, fejn il-buzbis salvaġġ jikber bla rażan. Qatt rajt fjur tal-kappar. Għad doqt il-bajtar ta' xewk, xejn għajr sikta u mlusa, għajnejk iżommu l-tijaj, dawk il-ftit sekondi zejda, għajnejk mappa f'din lena u sa' ġdida. Xejn għajr it-armiċ tal-borra taħt sa'ajna, in-nida midmuma zibġa zibġa, tkeff il-bjuda, tfiddet l-irtuba ħadra tal-ħażiż, ħarira l-fuq minn rasna, nifsijietna, sospiżi. Sibijiet maħruba, iħirsa ta' sigrieti li baqgħu maħżuna, u issa maċ jeħtieġ jingħadu ma jimpurtax li daqt se jinħatfu minn imriżaq xemx ċassa iħufu bħal swaba bejn il-friqa jutzkuk ta' ċipress, xejn għajr din il-bjuda kumpatta, dil-bjuda li ma jistħoq ilix tittebba, għajnejk iżommu l-tijaj dawk il-ftit sekondi zejda, idejna fil-but jiżnu t-toqol ta' skiet li trabba tul is-snin.
Jikolli ngħid taqbadni s-sudizzjoni nlissen xi ħaġa oħra wara l-preżenza ta' poeżija qawwija bħal din li fost l-oħrajn tirreferenzja anke l-bjuda u ġveru f'dan is-sens l-abjad li inti wkoll Klawdja tużaħ numru ta' drabi fil-poeżiji tiegħek stess.
Ekku, fil-fatt naħseb bħala kulur, ma semmejniehomx il-kuluri, l-abjad nsib ħafna skiet fih. Għax jgħid ħafna u se sima jgħid xejn.
Ekku.
Bħalma jgħid l-iswed, l-estrem lieħor.
Fil-fatt, u f'dan is-sens dawn huma anke l-ispazji mbagħad li tkellmet anke fuqhom Claire fuq il-karta, ġie f'moħħi anke l-ktieb ta' Glenn Callejja, l-ġabra Eki Teki, illi fil-fatt ukoll tagħti ħafna spazju lil-poeżija
biex timraħ, biex anke titkellem jien nifisha l-importanza l-kelma fis-sfond kompletament abjad. F'dan is-sens l-abjad jidwi dawn is-silenzji. Fl-sfond hemmhekk qed nisimgħu It's So So Quiet ta' Björk.
Issa ħanaqralkom id-disa silenzji ta' Paul Goodman li kien kittib Amerikan u intellettwali pubbliku kien magħruf għall-kitba ta' kritika soċjali tiegħu fis-sittinijiet speċjalment u daw id-disa veritajiet fuq id-disa silenzji huma xi ħaġa hekk. Not speaking and speaking are both human ways of being in the world, and there are kinds and grades of each. There is the dumb silence of slumber or apathy, the sober silence that goes with a solemn animal face, the fertile silence of awareness, pasturing the soul, whence emerge new thoughts, the alive silence of alert perception, ready to say this, this. The musical silence that accompanies absorbed activity, the silence of listening to another speak, catching the drift and helping him be clear, the noisy silence of resentment and self-recrimination, loud and subvocal speech but sullen to say it, baffled silence, the silence of peaceful accord with other persons or communion with the cosmos.
Wasalna fit-tmiem il-programm li ħejjejna lilkom illum, nittamaw li ħadtu pjaċir tisimgħuna u nistednukom terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa l-programm ieħor lela, Kliem, Noti u l-Bejniet.
Nirringrazzjaw lid-diriġenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħassibna llum Jordi De Bono. Fuq kollox nirringrazzjaw lilkom is-semmija tal-li akkumpanjajtuna. Aħna nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla, saħħa minn għandi Klawdja
u minn għandi Lien.
Is just to tell them that I love you so loud. Then the world discovers as